Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։
Սիրելի ուղդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։ Ձեզ հետ են արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը և Արա Սարգսակյան Չաջյանը։ Այսօր կխոսենք Սուրբ Պողոս Առաքյալի Հռոմեացիներին ուղված թղթի 12-րդ գլխի շարունակության մասին, որտեղից ընտրել ենք հետևյալ բնաբանը. «Բարով հաղթիր չարին»։ Օրհնյա Տեր Հայր։
Աստված օրհնի։
Տեր Հայր, մեր նախորդ զրույցի ընթացքում արդեն խոսեցինք 12-րդ գլխի մասին, այդ գլխի առաջին և երկրորդ բաժինների մասին, և վերջին հատվածը այն մասին էր, որ Առաքյալը հորդորում էր յուրաքանչյուրին, ով զբաղվում է որոշակի գործով եկեղեցում, անել իր գործը ուրախ սրտով, պարզամտորեն, և այդտեղից անցում է կատարում Առաքյալը սիրո թեմատիկային։ Եվ այսպես է ասում. «Սեր առանց կեղծիքի, ատելով չարը, ընթանալ բարու հետևից, եղբայր սիրության մեջ միմյանց հանդեպ լինել գթասիրտ, պատիվ տալու մեջ միմյանց գերազանցել, ջանասիրության մեջ չլինել թուլասիրտ, հոգով եռացեք, տիրոջը ծառայեցեք, հույսով ուրախացեք, նեղության համբերեցեք, հաճախակի աղոթեցեք, հաղորդակից եղեք սրբերի կարիքներին, հետամուտ եղեք հյուրասիրության, օրհնեցեք ձեզ հալածողներին, օրհնեցեք և մի անիծեք, ուրախացողների հետ ուրախանալ, լացողների հետ լալ, համերաշխ եղեք միմյանց հետ, մի մեծամտացեք, այլ խոնարհ եղեք խոնարհների հանդեպ, ձուք ձեզ իմաստունի տեղ մի դրեք, մեկի չարի փոխարեն չար մի հատուցեք, խորեցեք բարին բոլոր մարդկանց առաջ, ինչ չափով հնարավոր է ձեզ համար, բոլոր մարդկանց հետ խաղաղություն պահեցեք, ինքներդ վրեժխնդիր մի եղեք, սիրելիներ, այլ թույլ տվեք, որ Աստծո բարկությունը կատարի այն, որովհետև գրված է. «Իմն է վրեժխնդրությունը և ես կհատուցեմ», ասում է Տերը։ Այլև, եթե քաղցած է քո թշնամին, հաս տուր նրան, և եթե ծարավ, ջուր տուր նրան, այս անելով կրակի կայծեր կկուտակես նրա գլխին, թույլ մի տուր, որ չարը հաղթի քեզ, այլ բարիով հաղթիր չարին»։ Այսպիսին է 12-րդ գլխի շարունակությունը, որ այսօր մեր քննության առարկան է, սակայն նախ այս մտքերից յուրաքանչյուրի բացատրության անցնելուն կուզենայի իմանալ, թե որն էր պատճառը, որ Առաքյալը այսպիսի անցում է կատարում վերոհիշալ մտքից, որ յուրաքանչյուր եկեղեցում իր գործնանի սիրո թեմատիկային։
Նախ, որովհետև սերը դա բարձրագույն առաքինությունն է, և երկրորդ, ընդհանրապես եկեղեցու անդամները իրար հետ շահկապված են սիրո կապերով, այսինքն այդ եկեղեցու միությունը իրագործվում է առաստված սիրով, որով որ մենք անդամագրում ենք Քրիստոսի եկեղեցուն, և եղբոր նկատմամբ սիրով, առանց այդ սիրո հնարավոր չէ պատկերացնել որևէ բան եկեղեցում, ամեն ինչ ըստ էության, ինչ որ կա եկեղեցում, ծնունդն է սիրո առաքինության կամ սիրո առաքինության այս կամ այն չափի իրագործումն է։
Սերը շինություն է անում, ինչպես մեկ այլ աստվածաշնչյան դրվագում վկայում է Առաքյալը, և տվյալ դեպքում ասում է «սեր առանց կեղծիքի», իսկ ինչը, միթե հնարավոր է սեր կեղծիքի հետ ընդխառնված, միախառնված, արդյոք այդ դեպքում սերը այլևս չէր դադարի սեր լինելուց։
Հնարավոր է այնել ինչպես, և մենք տեսնում ենք, որ հենց այսօր աշխարհում ամենաաղավաղված հասկացողությունը դարձել է սերը։ Ինչ տեսակի սերեր ասես չկան, ամեն ինչ սեր են անվանում, որը իր էությամբ կարող է ամենևին կապ չունենալ քրիստոնեական սիրո հետ, այդ կրոնական, այդ բարձր առաքինության հետ, և այն ժամանակ էլ էր աղավաղված, այսինքն մարդկային որոշակի ջերմ հարաբերությունները անվանվել է սեր, այսինքն սիրո ինչ-որ մի տեսակ։ Սեր կարող է լինել և հանցագործների միջև, սեր կարող է լինել և չար, այսպես ասած, նպատակների համար, հազար մի բաներ, ամեն ինչի մեջ էլ կարելի է դնել նվիրում, հա, ինչ-որ նպատակասլացություն, ինչ-որ մի ներքին ջերմությամբ կապվել և դա անվանել սեր, բայց բացի դրանից, այստեղ ասում ես սեր առանց կեղծավորության, մենք խոսեցինք, որ կեղծ սիրո շատ տեսակներ կան, բայց հնարավոր է նաև, որ մեր կրոնական ապրումի, այսինքն սիրո այդ զգացմունքի մեջ թափանցի սողոսկի չարը, կեղծիքով, եսով, գիտեք, ավելի շատ ինքներս մեզ սիրելով, քան հանուն դիմացինի զողությունների գնալով, և այդ ժամանակ կամաց-կամաց այդ սերը վերածվում է եսամոլության, իբրև թե մենք սիրում ենք մարդուն, բայց ավելի շատ սիրում ենք մեր սերը, քան իրականում դիմացինին ենք սիրում։
Եվ սիրո առարկան ըստ էության վերանում է մեր գիտակցության մեջ։
Հաճույք ենք քամում դրանից, վերածում ենք հաճոյամոլության, ընդհանրապես մարդու բնությունը պետք է նկատել, որ շատ վնասված է հենց հատկապես հաճույամոլությամբ։ Ամեն ինչից սկսում է հաճույք քամել, աղոթքից սկսում է հաճույք քամել, սիրուց սկսում է հաճույք քամել,
բարի գործերից,
այո, ինքը հաճույքներ է ստանում եւ հայտնվում է շատ կեղծ հոգեբանական վիճակում, մոռանում է, որ ինքը ոչ թե դրա համար էր եկել քրիստոնեություն, որ հաճույք որսար, այլ ինքը ասել էր, որ պատրաստ է իր խաչը վերցնի ու Քրիստոսի ետևից գնա։ Բայց ցավոք սրտի այս կետում ոչ բոլորն են, որ քրիստոնեության մեջ հայտնվում են հենց այս սկզբունքով՝ խաչը վերցնելու եւ տիրոջը հետևելու։ Շատ հաճախ մարդիկ գալիս են քրիստոնեություն հենց այդ հաճույքը փնտրելու։ Չգիտեմ, որ դրդապատճառը դա է, կամ որոշակի հոգեբանական կոմֆորտի մեջ մտնելու։ Ես չեմ ասում, որ պիտի անհարմար լինի քրիստոնեությունը, որ քրիստոնեությունը շատ հարմար բան է։ Շատ հարմար բան է, որովհետև մարդուն տալիս է կյանքի համապարփակ պատկերացում։ Ինչ է լինելու քո հետ։ Լուծում է քո կյանքի խնդիրները այս պահին։ Ունես միլիոն խնդիր, եւ քեզ միլիոն լուծում է պետք, այդ միլիոն լուծումը կա քրիստոնեության մեջ։ Չկա մի այլ համակարգ, որ կարողանա քո բոլոր հարցերին արձագանքել։ Ունես 1000 հարց, 1000 հարցի պատասխանը կա քրիստոնեության մեջ։ Քրիստոնեությունը կիսատ-պռատ մի համակարգ չէ։ Գիտեք, որ ինչ որ հարցի պատասխանը ինչ որ հարցի չի պատասխանում։ Գիտական ինչ որ խնդիրներ կան, քրիստոնեությունը դա այդպիսի բաների հետ իբրև թե պրոբլեմներ ունի։ Դա բացարձակ մտածածին մի պնդում է։ Քրիստոնեությունը ոչ մի ճշմարտության հետ, որ գույություն ունի առարջության մեջ, պրոբլեմ չունի։
Ուշագրավն այն է, որ ոչ միայն անցյալին եւ ներկային վերաբերող, այլեւ ապագային, որ այլ տեղից չես էլ կարող իմանալ։
Այլ կերպ ասած, քրիստոնեությունը շատ հարմար բան է, շատ հարմար է քրիստոնյա լինել, որովհետեւ այն տալիս է իրական լուծումներ։ Բայց պետք է հիշել, որ եթե դու ուզում ես իսկապես լուծում ստանալ, ուզում ես բժշկություն ստանալ, ուզում ես իսկապես արդյունք ստանալ, երբեմն արդյունքը ցավոտ է։ Ցավոտ է եւ երբեմն շատ, որովհետեւ դու համագործակցել ես չարի հետ, պիտի դա արմատախիլ անես, դա ցավոտ է։ Դու տրվել ես հաճույքների, հազար ու մի բաների։ Այդ ամեն ինչը պետք է քո միջից հանես, որպեսզի կյանքի իրական շնչառությունը քո մեջ բացվի, աստվածային լույսը քո մեջ բացվի, աստվածային սերը, եւ հատկապես այս տեսանկյունից դիտված, նորից եմ ասում, պետք է իրական սերը առանձնացնել բոլոր տեսակի կեղծիկներից, կեղծիկների խառնուրդներից։ Անընդհատ չարը դա մեր մեջ սերմանում է եւ փչացնում է այդ իրական աստվածային ամենավեհագույն առաքինությունը։
Եվ հենց այդ խոսքին առաքյալը անմիջապես հաջորդում է չարի մասին մարդու վերաբերմունք, չարի նկատմամբ մարդու վերաբերմունք, ատելով չարը ընդանալ բարու ետևից։ Կարծես ապացուցում է այն, որ սիրո այդ գլոբալ վիճակին, գլոբալ կեղծիքների այդ ամբողջ համակարգը խառնողը հենց չարն է, եւ հետեւաբար եթե այդպես է, ուրեմն այն ենթակա է ատելության, եւ մարդ պետք է ատելով չարը ընդանա բարու ետևից։
Այստեղ հստակ չափանիշներ են արդեն դրվում, ոչ թե ամեն տեսակ սեր, հա, որով մենք կարող ենք մեզ խափել, ասում է այն սերը, որը տանում է դեպի ատելություն չարին։ Այսինքն, եթե քո մեջ չկա զզվանք չարից, իսկապես դու չես ատում չարին, չես հրաժարվել, որը նշանակում է սիրո հարցում դու ունես շատ, շատ լուրջ խնդիրներ։ Իրական քրիստոնեական սերը դա շրջադարձ է չարից դեպի Աստված։ Եվ դա է պատճառը, որ մենք մկրտությունից առաջ եկեղեցուց դուրս հրաժարվում ենք չարից, հրաժարիմք ենք արտասանում եւ ապա շրջվում ենք դեպի աստվածգիտության լույսը։
Ի դեպ, հունարեն տեքստում հենց այդ բառն էլ գործածվում է՝ շրջադարձ չարից։
Դարձի գալ, շրջադարձ կատարել, ոչ ասել չարին։ Սա արդեն բավականին լուրջ բարոյական դրսևորում է։ Այսպիսի պատվանդանի վրա, այս հրաժարման, այս պատվանդանի վրա կարելի է կառուցել արդեն ճշմարիտ աստվածային սերը։ Բայց միայն հրաժարումը բավական չէ, որ մենք ասենք ոչ։ Պարզվում է, որ սիրուն վեկտոր է պետք, այսինքն այդ վեկտորը անընդհատ բարին գործելն է, այսինքն անընդհատ ճշմարիտ պտուղներ տալը։ Մենք չենք կարող պասիվ ասել, որ չարից հրաժարվում ենք, Աստված մեզանից պտուղ է ուզում, ասում է՝ ուր է քո պտուղը, ես քեզ ստեղծել եմ պտղաբերելու համար, եւ եթե չպտղաբերես, դատապարտության ես արժանանալու։ Այսինքն սերը հստակ նպատակ ունի եւ սերը չափելի է։ Այդ սիրո չափելիությունը դրսեւորվում է հենց բարի գործերով, առաքինություններով։
Եվ ի դեպ, ասելով դառնալ չարից եւ ընդանալ բարու ետևից, այստեղ գործածվում է նաեւ հարել բարի համարժեքը, մի բառ, որը գործածվում էր, եթե հիշենք, Աստվածաշնչյան այն դրվագում, որ խոսում էր տղամարդու եւ կնոջ միության մասին։ Տղամարդը պիտի թողնի, ասում է, իր հորնումոր եւ իր կնոջ պիտի հարի, եւ երկուսով մեկ մարմին պետք է լինեն։ Պաստորեն այստեղ խոսում է բարու հետ էական սերտաճման մասին, մարդկային էության, Եվ եթե այդպես է, ստացում է, որ այդ մարդկային բնության անկումից շտկվելու, վեր կանգնելու և աստվածային պատկերը վերականգնելու մասին է խոսքը։
Իմիջիայլուց պետք է ասել, որ հայերեն բնագիրը թարգմանությունը ամբողջովին չի արտահայտում հունարենի նրբերանգը այստեղ, հունարենում ատել չարը և ոչ թե բարուն հետևել կամ բարին գործել, ասում է նախանձախնդիր լինել բարու համար, այսինքն դա շատ ակտիվ վիճակ։ Այսինքն իսկապես նախանձախնդիր, նախանձավոր լինել բարու համար։ Այսինքն սա արդեն շատ ակտիվ վիճակ է, ոչ թե պարզապես ինչ-որ բարի գործեր գործել, այլ ունենալ շատ լուրջ ներքին բարոյական կեցվածք այդ ամենի նկատմամբ։
Խոսեցինք սիրո մասին տերեր, և այստեղ առաքյալը կոնկրետացնում է, թե ինչպիսի սիրո մասին էր խոսքը, ասում է եղբայր սիրության մեջ միմյանց հանդեպ լինել գտասիրտ։ Ինչու է առանձնացնում սեր հասկացությունից, առասրակ գլոբալ սեր հասկացությունից, որ քրիստոնեության կարևորագույն կատեգորիան է, հատկապես եղբայր սիրություն այդ մասը։
Սերը նախ եւ առաջ իհարկե դրսևորվում է մերձավորի նկատմամբ, հենց եղբայրասիրության մեջ, որովհետև դա սիրո ամենաբնական վիճակն է։ Իհարկե այստեղ ոչ թե զուտ ընտանեկան սերը նկատի ունի կամ ազգակցական սերը, եղբայրասիրությունը այստեղ ինքը դիտում է եկեղեցու կառույցի մեջ։ Եվ ինչու ամենք մենք եղբայրներ, որովհետև մենք քրիստոնյա ենք, այսինքն մենք ունենք հայր, և մեր հորով, այսինքն մեր հայր Աստծով միմյանց եղբայրներն ենք։ Առաջնեկը Քրիստոսն էր այդ հարության պտուղի, հետո մենք, ուրեմն մենք եղբայրներ ենք, որտև ունենք մեկ երկնավոր հայր, բայց նաև ունենք մեկ երկրավոր մայր, հոգևոր մայր, որ Քրիստոսի եկեղեցին է, և որի անդամներն ենք, և որի ավազանից փաստորեն մենք ծնվեցինք, ծնում դառանք։ Ուստի սա իրական հոգևոր եղբայրության շատ կարևոր հիմք է, և հենց այդտեղ է ստուգվում մեր սերը։ Եվ Աստծո սերն էլ է չափվում հենց եղբայրասիրությամբ, ասում են, որ եղբայրը, որ քո դիմաց է, Հովհանես Ավետարանիչի, եթե դու նրան չես սիրում, հետ ինչպես ես ասում, որ դու սիրում ես անտեսանելի Աստծուն։ Չնայած պատվիրանի մեջ նախ սիրիր քո Տեր Աստծուն, ապա եղբորդ, որտև սերը վերևից ներքև պետք է լինի, ոչ թե իներքուստ, որտև դա աստվածային ծագում ունի, առանց Աստծո ինչ սիրո մասին է խոսքը, մենք չենք կարող առանց Աստծո սիրել, մեր սերը գվերացվի լրիվ մի ուրիշ բանի, ինքնապաշտության, սնապարտության, հեդոնիզմի, և դրա համար է, որ քանի դեռ այդ ճշմարիտ աստված պաշտության լույսը չէր բացվել, հին աշխարը չգիտեր, թե ինչ է սերը, և հին աշխարը ըստ շատ կրոնափիլիսոփաների հենց կործանվեց դրա պատճառով, այսինքն եկավ քրիստոնեական սերը, բախվեց այդ հին աշխարին, և այդ հին աշխարը փշուր-փշուր եղավ, որտև կային առաքինություններ, կար բարոյագիտություն, կար օրենք, կար փիլիսոփայություն, ամեն բան կար, բայց սերը չկար, և քրիստոնեությունը բերեց այդ ճշմարիտ սիրո հասկացողությունը, նախ որտև ինքը աստվածային ծագում ունի, նախ Աստված մեզ սիրեց, ոչ թե մենք իրեն սիրեցինք, բայց Աստված այնպես սիրեց, որ մենք հասկանանք իրեն սիրել, սա շատ հետաքրքիր բան է։ Այլապես Աստծո սերը մեզ համար անհասկանալի կմնար։ Եթե չլիներ մարդեղությունը, մենք չենք կարողանալու Աստծուն սիրել։ Ուրեմն Աստված այնպես մեզ սիրեց, որպեսզի մենք էլ կարողանանք սիրել։ Աստված դարձավ մեր նման մարդ և մտավ մեր կյանքի ամբողջականության մեջ, որպեսզի մենք այդ սիրո հետ լիարժեք հաղորդակցություն ունենանք։
Եվ այդ մասին Տերը հենց ուղղակի պատգամ տվեց իր երկրավոր կյանքի վերջին օրերին, ասելով. «Սիրեցեք միմյանց, ինչպես ես ձեզ սիրեցի»։
Այո, այսինքն նախ այդ սերը մեզ տրված է հավատքով, դավանաբանությամբ, փրկագործությամբ, և մենք ռեալ հնարավորություն ենք այդ սիրո իրագործման։ Եվ այդ իրագործման հենց առաջին հնարավորությունը դա եղբայրասիրությունն է։ Ամենակարևոր բանն է, ինչ քրիստոնեության մասին կարող ենք խոսել, եթե չկա եղբայրասիրություն։ Իսկ ասում է, եթե մատուցում ես քո նվերը, քո պատարակը Աստուն, և հիշում ես, որ եղբորդ դեմ ինչ-որ մի բան ունես, ասում է, թող գնա հաշտվի եղբորդ հետ։ Իսկ ինչ լուրջ պահ է դնում Քրիստոս, ապա նոր արի մատուցի քո նվերը Աստծուն։ Ուրեմն նշանակում է, եթե մենք եղբոր նկատմամբ ունենք ատելություն, չարիք ունենք եղբոր նկատմամբ, երբեք մեր աղոթքները և մեր հոգևոր գործերը չեն կարող լինել ընդունելի Աստծո առաջ։ Այսինքն սա ուղղակի դառնում է հոգևոր կյանքի և հատկապես եկեղեցական կյանքի նախապայման, եղբայրասիրության իրագործում։ Եվ ասում է, միմյանց նկատմամբ գտած եղեք։ Ինչպես պիտի արտացոլվի այդ եղբայրասիրությունը, նորից այսպես վերամբարձ, այսպես երազական բաներում, ինչպես կոմունիստներն էին սիրում մարդկանց պայծառապագան, բայց կենթանի մարդկանց մորթում էին, այդպես չի, հասկանում եք, մենք ոչ թե գաղափարներ պիտի սիրենք կամ ինչ-որ այսպես վերին սերերի մեջ սավառնենք, այլ խիստ կոնկրետ գտած լինել։ Իսկ սա արդեն սիրո ռեալիզմն է։ Այստեղից արդեն չես կարող փախչել, սա շատ ռեալ բան է։ Այստեղ պետք է զողողություն, նյութական, բարոյական, ամեն տեսակ ժամանակի, ինչ որ կարող ես դու դնել հանուն Աստծո, որտեվ ինչ որ արեցիր, Աստծո համար ես անում։
Իսկապես դերեր եւ կարծեմ թե մարդկայինորեն եւս շատ հասկանալի է առաքյալի այս բացատրությունը, որովհետեւ ինչպես նույն արգանդից ծնված երկու եղբայրներ բնականորեն սիրում են միմյանց եւ միմյանց բարին ու լավն են ցանկանում եւ գտած են միմյանց հանդեպ, չէ՞ որ եկեղեցու հայրերն էլ եկեղեցու Սուրբ Ավազանն են արգանդի հետ համեմատում, հոգեոր արգանդ, որից ծնունդ են առնում քրիստոնյաները, հոգեոր եղբայրները, եւ ահա միթե այդ արգանդից ծնված եղբայրները իրար հանդեպ չպետք է ունենան իսկական եղբայրական սեր եւ գտհասիրտ վերաբերմունք։ Եվ շարունակում է Առաքելը՝ պատիվ տալու մեջ միմյանց գերազանցել, ջանասիրության մեջ չլինել թուլասիրտ։ Փոքրինչ անհասկանալի է կարծես թե ինչի մասին է խոսքը, ինչ ջանասիրության, ջանք ուղված ինչի եւ պատիվ տալ ասելով ինչ է հասկացում, արդյոք այն ինչ առօրյա անկալյալ սովորությամբ հասկանում ենք մենք հայերս։
Նախ պատիվ տալու մեջ, այսինքն պատվելու մեջ նկատի ունի, ոչ թե պատվվելու մեջ, այսինքն պատիվ ստանալու։ Այս մեկը լրիվ հակաքրիստոնեական է, հենց որ դա ենք անում, մենք հայտնվում ենք հակառակ ծայրահեղության մեջ, այսինքն պատիվ ենք փնտրում, որսում, գովաբանվում եւ դրանով կերակրվում, եւ դա ամեն տեսակ կործանման հիմքն է։ Հենց որ սկսեցինք դրանով կերակրվել, պատիվներով, գովեստներով, կենացներով, փողփողմամբ եւ այլն մեր անձը, այդտեղ մենք դրեցինք մեր կործանման հիմքը, հոգեոր կործանման, նաեւ ամեն տեսակ ավելի փուչ կյանք հնարավոր չէ պատկերացնել, եւ շատ հաճախ մարդիկ որսվում են սրանով, որսվում են, կորցնում են իրականության զգացողությունը եւ դառնում են քաղաքական դիակներ, հոգեոր դիակներ եւ այլ տեսակի, այսպես ասած, դիակներ, անպետք բաներ են դառնում։ Նախ ասում է, հակառակ ծայրահեղությունը դա ուղղակի հիվանդություն է, հոգեկան շեղում է, այդ պատվափնտրումը հոգեկան շեղում է, իսկ պատիվ տալը դա իրականության մեջ աստվածպաշտության դրսևորում է, որովհետեւ ում ենք մենք պատիվ տալիս։
Աստծո պատկերով եւ նմանությամբ ստեղծված մարդու
հարկ ենք տալիս, ուրախանում ենք, պատվում ենք, աստվածային մեծությունն ենք դրա մեջ տեսնում, սա աստված պաշտությունն է։ Մարդու մեջ վեհագույնը տեսնել, դրանով ուրախանալ եւ դա պատվել, սա շատ մեծ հատկություն է, մեծագույն հատկություն է, այստեղ կա եւ լավատեսություն, այստեղ կա եւ բարի գործելու պատրաստակամություն, սա անվերջ ուրախության պատճառը, որովհետեւ դու եթե մարդու մեջ դա տեսեր, դու ելևս ոչ մեկից չես կարող դժգոհել, ամեն մարդու մեջ տեսնում ես դրականը։ Իհարկե ես չեմ ասում բացականը չտեսնել, չարը պետք է տեսնել եւ դատապարտել, չարիքից պետք է հեռանալ, զզվել, շրջադարձ կատարել, ինչպես արդեն ասացինք, բայց դա չի կյանքի իմաստը։ Չարիքից մենք դարձանք ինչի համար? Բարիք գործենք, եթե բարիք չենք գործում, այդ չարից հրաժարվելը ոչ մի իմաստ չուներ իր մեջ, ուրեմն այդ դա տեսնել, այդ վեհագույնը, դրա առաջ խոնարհվել եւ դրան պատիվ ընծայել եւ հասկանալ, որ մենք մարդապաշտությամբ չենք զբաղվում, մարդապաշտությունը չէ մեր նպատակը, այլ մարդու մեջ դրված Աստծո պատկերը պատվելով իսկապես ճշմարիտ աստվածապաշտ լինել,
ջանադիր լինել նմանատիպ գործերի մեջ։
Եվ իհարկե ասում է, որ նաև ջանադրությամբ այդ ամենը արեք, այսինքն փույթով, փութասիրությամբ, ջանադրությամբ այդ ամենը արեք, այսինքն այստեղ մեզ պետք է ճիկ, ճգնավորություն, բառը ճիկ բառից է գալիս, ճգնավորները նրանք էին, ովքեր հարաժամ ճիկ էին գործադրում,
ջանքեր էին գործադրում,
այսինքն աստվածպաշտական ջանքեր էին գործադրում, այսինքն մեզ ասում է, որ մենք դա պետք է անենք, եթե չլինի այդ կայծը, կրակը չի վառվելու, կարող է դու փայտնել ունենաս, ամեն բանել ունենաս, բայց այդ կայծն է պետք, այսինքն այդ հոգևոր ջերմությունն է պետք, այդ կրակն է պետք, որ վառվի, նույնիսկ մի փոքր այսպես կայծից կարող է շատ մեծ կրակ բորբոքվել, եւ առանց այդ կրակի հնարավոր չէ ընդհանրապես քրիստոնեական կյանքը պատկերացնել, այդ սառնությունը, գաղջությունը քրիստոնեության ամենամեծ ճշնամիներն են։ Ինչ է ասում Տերը, եկա կրակ գցելու այս աշխարի վրա, եւ ինչ եմ կամենում, որ արդեն իսկ բորբոքված լիներ, այսինքն այդ կրակի վառելը մարդկային հոգիներում, սա քրիստոնեական քարոշչության, սպասավորության, եկեղեցու գործունեության ամենակարևոր ուղղությունն է։ Իվերջո այդ ամեն շնորհաբաշխությունները մենք որ անում ենք, նպատակը մարդկանց մեջ այդ աստվածային կրակի բորբոքումն է, Սա է, եթե մենք դրան չենք հասնում, ուրեմն մենք սխալ ենք աշխատում։ Ինչ որ մի բան են չենք, մեր արածի մեջ սեր չկա, եթե մենք չենք կարողանում այդ կրակը մարդկանց հոգիներում վառել։
Եվ հաջորդ հատվածի վերաբերյալ, որ ասում է «Հոգով եռացեք», կան հայրաբանական բացատրություններ, թե վերը նշված այս բոլոր առաքինությունները գործելուց հետո է, որ Սուրբ Հոգու բարեհաճությունը շահում է մարդ, և Սուրբ Հոգին գալով մարդու վրա տալիս է նրան այնպիսի մի բան, որը տվյալ դեպքում առաքյալը արտահայտում է «Հոգով եռացեք» բառերով։ Փոքրինչ պարզաբանեիք, խնդրեմ, ինչ է նշանակում դա։ Որովհետև ամեն մեկն էլ կարող է ասել, ամեն մի քրիստոնյա, ահա ես ուզում եմ եռալ հոգով, ինչպես առաքյալն է պատվիրում, բայց ինչ անել, ինչպես եռալ, անհայտ։
Եռալը նաև հունարեն բառը ունի բոցավառվել երանգը, հենց այն մասին է, ինչ որ քիչ առաջ ասացի, այսինքն այդ ճիքը մենք պետք է գործադրենք, հա, այդ ճիքի կայծը պետք է դնենք, որպեսի այդ կայծով մեր առաքինությունն էլ բավականաչափ իր մեջ նյութ ունենա, որպեսի կարողանա բոցավառվել, այսինքն մեր հոգին վառվել։ Եվ այս կրակի պատկերը շատ հաճախ է օգտագործում Սուրբ Գիրքը, ինչպես Տերունական խոսքը քիչ առաջ վկայակոչեցի, եւ նաեւ Սուրբ Հոգին մեր վրա իջավ, չէ՞, կրակի լեզուների տեսքով։ Կրակը աղտ չի հանդուրժում, այրում է ամեն մի տեսակ աղտալից երևույթ, այսինքն դա մաքրագործության սկիզբն է մարդու մեջ, և նաև պատահական չի, որ զանազան տեղերում Սուրբ Գրքում Անկես Մորենին և այլն Աստված հայտնվում է կրակի տեսքով, և Նարեկացին էլ ասում է, որ այնպես չլինի, որ ես անպատրաստ ելնեմ քո առաջ և մոմի պես հալչեմ քո Աստվածային այդ կրակից, այսինքն Աստված որոշակի առումով, այսինքն սիմվոլիկ առումով իսկապես կրակ է, և նրա ներբնակեցումը մարդու մեջ կրակային երևույթ ունի։ Այստեղ ասում է, որ այդ հոգով եռացեք կամ հոգով բոցավառվեք, այսինքն թող ձեր մեջ արդեն այդ աստվածային սիրո կրակը, Սուրբ Հոգու ներկայությունը թող ձեր մեջ արդեն բնակվի, և արդեն այդ հոգով, ասում է, հստակորեն տիրոջը ծառայեք, հուսով ուրախացեք, նեղությունների համբերեք և հաճախակի աղոթքի կանգնեք։
Իսկ ինչու տրամաբանական այսպիսի շղթա հատկապես։
Որովհետև առանց այդ կրակի անհնար է տիրոջը ծառայել։ Ի վերջո տիրոջը ծառայելու ցուցանիշը մեր ներքին աստվածպաշտության ջերմությունն է։ Եթե դա չկա, որտեղից որ մենք վստահ լինենք, որ տիրոջն ենք ծառայում, խոսքով ինչքան ասես կարող ենք դա ասել։ Խոսքով չի չափվում դա։ Հոգևոր կյանքի չափման միավորը ո՞րն է։ Խոսքերն են, ինչ որ գործերն են, այդ ամեն ինչը կարող են կեղծիկի ծառայեցնել։ Խոսքով շատ հեշտ է ասել, հավատում եմ, գործերով գնալ բարի գործեր անել, բայց ներքուստ փառք որսալ մարդկանցից, այսինքն ամեն ինչով մենք կարող ենք խաբել ինքներս մեզ, բայց երբ որ այդ կրակը կա, մենք չենք խաբվի այլևս, որտեվ դա հստակ ցուցանիշն է իրական և ճշմարիտ աստվածպաշտության, աստվածսիրության կրակը, որ մարդու սրտում վառվում է։ Միայն սա է ճանապարհը իսկապես տիրոջը արդեն ծառայել։
Այսինքն չես էլ կարող տիրոջ ծառայել, եթե նրան ջերմորեն չսիրես։
Իհարկե, բայց նորից եմ ասում, այս դեպքում արդեն դու հավաստի ճանապարհով ես գնում, ոչ թե այն խավարում խարխապելով, մոտավորապես զգալով, հազար ու մի փոսերի մեջ ընկնելով, ոտքդ կոտրելով և այլն։ Եվ այնուհետև արդեն ասում եմ, հուսով խնդացեք, հուսով ուրախացեք, որտեվ արդեն այս իրավիճակում դու ունես մի ուրախություն, որը կապված է ոչ թե պարզապես ինչ-որ աշխարհի հույսերի հետ, այլ փրկության հույսի հետ, հավիտենական կյանքի հույսի հետ, արդեն այդ ուրախությունն է քո մեջ, որ դու իսկապես տիրոջը ծառայում ես և քո մեջ ունես արդեն այդ փրկության հույսը։
Եվ հանուն որի այդ ընթացքում հանդիպող նեղություններին էլ համբերում եմ։
Շատ հետաքրքիր է Պողոս առաքյալի մեկից մյուս անցումը, բայց դու տեսնում ես ինչպիսի նրբագույն շահկապումներ կան այս անցումների մեջ։ Հույսով խնդացեք և միանգամից ասում են նեղության համբերեցեք, այսինքն այդ ուրախության տակ ուրիշ մի շերտ կա, եթե այդ շերտը չկա, այդ ուրախությունը լինել չի կարող, այսինքն եթե մենք պատրաստ չենք խաչակցության, մենք պատրաստ չենք վշտերի, մենք պատրաստ չենք նեղությունների, այդ քրիստոնեությունը ինչ-որ մի աբստրակտ ոչ աստվածահաճո խանդավառություն է։
Առաքյալները մեծ ուրախությամբ վերադարձան տուն առաջին անգամ, երբ անարգվեցին, հալածվեցին իրենց տիրոջ անվան համար։
Իհարկե, այդ հալածանքները շատ կարևոր է, երանիների մեջ է երանի տալիս նրանց, ովքեր որ իր անվան համար կհալածվեն և այլն, այսինքն ամենակարևոր ատրիբուտներից է քրիստոնեական կյանքի, քրիստոնյան պետք է պատրաստ լինի դա կրելու։ Որովհետև Տերը հենց այդ ճանապարով բացեց մեզ իր սերը։ Եվ այնուհետև եզրափակում է այս հատված, ասում է հաճախակի աղոթեք, Պողոս Առաքյալը նաև այլ տեղերում ասում է անդադար, միշտ աղոթքի կանգնեք։
Եվ այս միտքը երկրորդում են բազմաթիվ այլ եկեղեցական հայրեր։ Իսկ մեր Սուրբ Ներսես Շնորհալին հենց բառացի նույն կերպով է ասում. հաճախ աղոթեցեք, քանի որ աղոթքներն են, որ բարձրացնում են մարդկանց առաստված և Աստծուն խոնարհեցնում դեպի մարդիկ։
Աղոթքը արդեն ամենաանմիջական հաղորդակցությունն է Աստծո հետ, գերագույն հաղորդակցությունն է Աստծո հետ, ամենամեծ պատիվը, որ տրված է մարդուն, նյութական իրականությանը, աղոթքի կամուրջով կապվել աննյութի հետ։ Եվ աղոթքը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ հոգու շնչառությունը, ինչպես ֆիզիկական մարմինն է թթվածնով շնչում, այնպես էլ մեր հոգին աղոթքով է շնչում։ Կա աղոթք, շնչում է մեր հոգին, չկա աղոթք, մեր հոգին չի շնչում։ Սա է ամենապարզ ընկալում աղոթքու, հոգու շունչ, հոգու շնչառություն։ Իհարկե աղոթքի շատ շերտեր կան, շատ տեսակներ կան աղոթքի, և կարող են աղոթքները լինել ոչ աստվածահաճո, եթե այ դրա հիմքում չի դրված եղբայրասիրությունը, այդ կրակ, այն բոլոր բաները, որ ասվեց էստեղ։ Եվ աղոթքի տարբեր աստիճաններ կան, որոնք իրագործում են շատ բարձր սրբության այսպես վիճակներում, անապատական կյանքում և այլն։ Այդ մասին եկեղեցու հայրերը գրում են, անվանելով աղոթքը արվեստների արվեստ, գիտությունների գիտություն և այլն։ Այսինքն աղոթքը դա շատ լուրջ արվեստ է, և Երանի այն մարդկանց, ովքեր տիրապետում են այդ արվեստին։ Դրա համար Պողոս Առաքյալը ասում է, որ աղոթեցեք ավելացնելով հաճախ, անընդհատ, և տարբեր վանական համակարգերում ընդհանրապես անընդհատ աղոթքի այս սկզբունքը փորձել են իրականացնել։ Այսինքն վանական կյանքը հենց ոնց որ անընդհատ աղոթքի մի ինստիտուտ է, այսինքն մի տեղ է, որտեղ մարդիկ գնում են հասնելու անընդհատ աղոթքի, որպեսզի աղոթքը չկտրվի իրենց մեջ, անկախ նրանից իրենք գործ են անում, քայլում են, խոսում են, քնում են, աղոթքը շարունակ նրանց մեջ հնչի։ Եվ զարմանալի պատմություններ կան հայրերի վարքերում, սուրբերի վարքերում աղոթքի հետ կապված։
Եվ նաև որպեսի փորձություններից ծերծ մնա մարդ համաձայն տերունական պատվերի, և դա նույնպես կապվում էր աղոթքի հետ։ Իսկ մյուս հատվածը Տեր այս առաքելական թղթի սրբերի կարիքներին հաղորդակից լինելու և հյուրասիրությանը հետամուտ լինելու վերաբերյալ ունի հայրաբանական այնպիսի բացատրություն, օրինակ, որ չի ասում, թե ինչ-որ շատ մեծ ծախսերի պետք է մասնակցի մարդ, այլ կարիք բառը գործածելով ասում է, որ առաջին անհրաժեշտության, այսինքն մենք հասկանում ենք կարիք ասելով, դրանց մասնակցելու հորդոր է անում, և ոչ միայն պարզապես ասում է, թե օգնեք նրանց, այլ ասում է մասնակից եղեք, նկատի ունենալով, որ մասնակցողը նույնպես երկնային շահ է ապահովում իր համար, և պաստորեն թե այդ օգնությունը ստացողը և թե օգնողը համատեղ գործում են առաստված մի ուղղվածությամբ և երկուստեք օգուտով։
Նախ հյուրասիրությունը և կարիքներ հոգալը քրիստոնյայի համար շատ կարևոր է։ Պողոս Առաքյալը հատկապես այս կետից է խոսում, որտեվ հետո անցնելու է արդեն թշնամիներին, հալածողներին և այլն, այնտեղ ավելի բարդ պահեր են գալիս։ Սա ամենաբնական և ընկալելի մասն է։ Ասում է, հաղորդակից եղեք նրանց կարիքներին, այսինքն հոգացեք նրանց կարիքները և ունեցեք հյուրասիրության հոգի։ Եվ ինչու չանես դա, որովհետև ով է շահում դու, թե սուրբը ինչ ես անում, նրան մի փոքրիկ մի բան ես տալիս, հա, մի ինչ-որ չնչին նյութական բան ես տալիս, դրա դիմաց հազարապատիկ օրհնություն ես ստանում, դու չես աղոթում շատ հաճախ, այդ սուրբը անընդհատ աղոթում է և իր աղոթքներում քեզ հիշում է։ Եվ այն ժամանակ նաև այդ սուրբերը, որ այստեղ խոսվում է, հենց եկեղեցու անդամներն էին, շատ հաճախ Առաքյալը խոսքը ուղում է սուրբերին, որ այստեղ են և այնտեղ, դրանք խորհրդազգացներն են,
նրանք հավատարիմները,
ովքեր որ եկեղեցու խորհուրդներին մասնակցելու իրավունք ունեին, ովքեր որ անսուրբ էին, անմաքուր էին կամ ապաշխարող էին կամ մկրտության էին նախապատրաստվում, այդ կատեխումենները, նրանք բոլորը դուրս էին գալիս և դռները փակվում էր պատարագի ժամանակ, ինչպես երբ մենք մի ոգի երեխայից և այլն, սա այդ ժամանակների հիշողությունն է։ Այնպես որ սուրբերը իսկապես այդ խորհրդազգացներն են, այսինքն եկեղեցու այդ կենդանի քարերն են։ Ինք ասում է, որ նրանց նկատմամբ պետք է գթասիրտ լինել, ողորմած լինել և նրանց կարիքներին ուշադիր։ Եվ այդտեղ մենք մեծապես շահում ենք, և դա նաև կոչվում է սուրբերի հաղորդություն։ Եթե որ ասում ես սուրբերի հետ այսպես եղիր, չի նշանակում, որ Պողոս Առաքյալը քեզ ասում է, ով անսուրբ, դու սուրբերի հետ այսպես եղիր, որովհետև ինքը որոշակի մարդկանց է այս խոսքը ուղում, որոնք նույնպես կոչված են սրբության կամ սրբեր են, ասում է, որ դու հաղորդակից եղիր սուրբերին, այսինքն սուրբերի հաղորդության մեջ եղիր, որովհետև դու կոչված ես սրբության։
Եվ ուշագրավ է այստեղ, որ պարզապես չի օրդորում առաքյալը լինել հյուրասեր, այլ ասում է հետամուտ լինել հյուրասիրության։ Եվ այս առիթով ընթերցեցի հայրաբանական բացատրություն Աբրահամի և Ղովտի օրինակով, թե ինչպես էին նրանք հյուրասեր և սրբազան ավանդությունից գիտենք, որ Աբրահամը առանց հյուրի առասարակ սեղան չէր նստում, և մի անգամ էլ, երբ պատահեց, որ երկար ժամանակ հյուր չէր ունենում, 40 օր այսպես շարունակ սեղան չնստեց, քանի որ հյուր չուներ, և ինքը ակտիվորեն գնում, գտնում էր մարդկանց, հրավիրում էր և այդպես նոր սեղան էր նստում։ Իդեպ այդ դեպքից հետո էր, որ եղավ աստվածային հայտնություն, երբ Քրիստոս երկու հրեշտակների հետ միասին այցելեց հյուրասիրության այսպես հետամոտ եղող Աբրահամին։ Ասացիք տեր այր, որ օրհնեցեք ձեզ անիծողներին, օրհնեցեք և մի անիծեք։ Այս և շարունակությունը բավական խրտնաբանություններ է պարունակում իր մեջ, պարզ ինչ որ մի բան չէ, ինչպես նախորդ այդ առաքինությունները, որ թվարկվեցին, ինչ նկատի ունեք, ինչումն է բարդությունը։
Բարդությունը գալիս է նրանից, որ նախորդը շատ բնական է, որովհետև ի վերջո դու սուրբերի քո եղբայրների կարիքներն ես հոգում, և եթե դրա մեջ չլինես, ուղղակի խոսակցությունը ավարտված է, այսինքն դա շատ բնական մի բան է, որ մենք հյուրասիրության հոգի պետք է ունենանք, ծառայության հոգի, և մաս և բաժին պիտի հանենք, նաև հասկանալու, որ մենք մեծապես դրանից շահում ենք, բայց պարզվում է, որ դա նաև ամենամեծ և ունիվերսալ զենքն է առհասարակ կյանքի բոլոր դրսևորումների մեջ, որ այդպես պետք է լինենք ոչ միայն մեր եղբայրների հետ, այլ նաև մեր հալածիչների հետ։ Եղբայրների հետ, որտեղ բնական է, և դա սովորում ենք և դրա մեջ արմատանում ենք, հա, այսինքն այդ հյուրասիրությունը փորձարկում ենք եղբայրների վրա, լավ առումով սովորելով, դա այդպես պետք է վերաբերվենք, այսինքն նույն հոգով պետք է վերաբերվենք մեզ հալածողներին, և նրանց պետք է օրհնենք և ոչ թե անիծենք։ Խնդացողների հետ խնդանք, լացողների հետ լացենք։ Այսինքն իրականության մեջ Պողոս Առաքյալը ասում է, որ դու ոչ մի բանի կողքով հենց այնպես չես կարող անցնել, ոչ մի բանի, և ամեն ինչի կողքով քրիստոնեա վայել անցնելու ճանապարհը այն է, երբ դու չարով չես պատասխանում չարիքին, երբ դու փորձում ես ամեն ինչի մեջ դնել բարիքի պահ, ամեն ինչի մեջ դնել ողորմության պահ, ամեն ինչի մեջ փորձում ես սերը իրագործել։ Պողոս Առաքյալը այստեղ մեզ ուղղակի բացահայտում է արդեն կատարյալ լիարժեք սիրո իրագործման ճանապարհը, ինչքան դժվար է օրհնել քեզ հալածողին, աղոթք անել նրա համար։ Հայրերից մեկը նաև ասում է, որ սա վրեժխնդրության բարձրագույն տեսակն է, ասում է, ուզում ես վրեժխնդիր լինել քո թշնամուն, ուրեմն ոչ թե չարիք գործիր նրա նկատմամբ, այլ ասում է, դու բարիք գործիր նրա նկատմամբ, որովհետև ասում է, այդ ժամանակ այդ քո վրեժխնդրությունը Աստված կիրագործի, բայց եթե դու նրան վրեժխնդիր եղար, Աստված էլ վրեժխնդիր չի լինի, դու շատ ավելի լուրջ վրեժխնդրության կենթարկես, և միգուցե նա ցնցվի և դարձի գա, և մենք պետք է միշտ սա հիշենք, որովհետև եթե նա Աստծուց ստանա այդ պատիժը, միգուցե Աստված նաև այդ պատժի հետ նրա հնարավորություն տա իսկապես իրագործվելու հոգևոր կյանքում, բայց եթե մեզանից ստանա, նա կարող է ընդհանրապես լրիվ փակվել և այլևս անպիտան լինել հոգևորի նկատմամբ, և մենք կարող ենք ամեն տեսակի չափերի խախտում կատարել, բայց Աստված երբեք չափի խախտում չի անի։
Իդեպ հենց այդ մասին նույն այս առաքելական խթի շարունակության մեջ է խոսվում, որ նրա գլխին կրակի կայծեր պիտի կուտակես այդպես վարվելով, շնամու հանդեպ սեր ցույց տալով, այսինքն նկատի ունի։ Եվ իդեպ մենք ինքներս մեզ հաճախ կարող ենք որսալ, որ շատ դժվար է ոչ միայն կարեկից լինել ուրիշի վշտին, իհարկե մարդ ենք և բնականորեն հասկանալի է, որ կարեկցում ենք, երբ մեկը սուքի վշտի մեջ է, սակայն այդուհանդերձ դա բավական դժվար բան է և ջանք է պահանջում ներքին, և մանավանդ ուրախանալ ուրիշի ուրախության, որովհետև հաճախ կարող ենք ինքներս մեզ որսալ նախանձի մեջ, երբ որևէ մեկը ինչ-որ մի բարիքի է հասնում, մենք փոխանակ ուրախանալու, որ այդ մարդու համար լավ է եղել, նախանձում ենք նրան։
Եվ հենց այս ուսուցումը ընդեմ նախանձի է, որը 7 մահացու մեղքերից մեկն է, այսինքն այդ մեղքը արմատախիլ անելու միակ ճանապարհը ուրախանալ ուրիշի ուրախությամբ, ուրախանալ ուրիշի ձեռքբերմամբ, ուրախանալ ուրիշի հաջողությամբ, և ոչ թե նեղ սրտել։ Այս մասին ինչպիսի գեղեցիկ պատմություններ կան հարանց վարքերում, ինչպես էին հայրերը արմատախիլ անում այդ նախանձը իրենց միջից, դա ուղղակի հոգևոր քաղցկեղ է, նախանձը, և կարող է ֆիզիկական քաղցկեղի պատճառ էլ դառնալ, բառիս բուն իմաստով, որտեղ քայքայում է, քաղցկեղի պես մտնում է մարդու հոգին մետաստազներով, և պետք է հենց իր սաղմի մեջ իրեն ոչնչացնել, և դրա ուղղակի ճանապարհը ուրախանալն է ուրիշի ուրախությամբ։ Վերջապես Պողոս Առաքյալը այս բոլոր հորդորները տալով մեզ, որ չարին չարով չհատուցել եւ այլն, եզրափակում է խոսքը ասելով, եթե քո թշնամին քաղցած է կիրակրիչ նրան, եթե ծարավ է ջուր դուր նրան, այս անելով ասում է, որ կրակի քուլաներ կամ կայծակներ կկուտակես նրա գլխին, այսինքն դու կարիք չունես վրեժխնդիր լինելու, որտեղ վրեժխնդրությունը Աստծունն է, ըստ Առաքյալի, նրանն է վրեժխնդրություն, դատաստանը, դու կարիք չունես դատավոր դառնալու, դու քեզ Աստծո տեղ մի դիր, այլ իրագործի սիրո պատվիրանը և կտեսնես, թե ինչպես ամեն բան լուծվում է Աստվածային ամենանուրբ տնորինությամբ։ Եվ եզրափակում է շատ խորհրդանշական խոսքերով, և այս խոսքերը ամեն քրիստոնյա պիտի անգիրանի, սա Աստվածաշնչի ամենաթևավոր խոսքերից մեկն է. Մի հաղթվիր չարից, այլ բարով հաղթիր չարը։ Սա իսկապես կարևորագույն մի խոսք է, որ մենք չարից չպետք է հաղթվենք, իսկ երբ ենք հաղթվում, երբ փորձում ենք չարին չարով պատասխանել, երբ մեր մեջ ատելություն ենք կուտակում, ատելությունը կուտակեցինք մեր մեջ, մենք ներսից արդեն լիովին քայքայված ենք, հանձնված ենք, և դա արդեն հենց իսկ մեր թշնամիների նպատակներ, որ մենք հանձնվեինք առանց զենքի, առանց որևէ բանի, հանձնվեցինք, վերացանք, ուրեմն մենք չպետք է պարտվենք չարի կողմից, չարիքը գործելով, այլ բարով, բարությամբ, մեր աղոթքներով, մեր հյուրասիրությամբ, մեր առաքինություններով, կարիքները հոգալով պետք է հաղթենք չարին։ Նախ ինչ է նշանակում հաղթել չարին։ Իրականության մեջ այդ չարը մեր թշնամին չէր կամ մեր հալածողը չէր, այլ այն չարն էր, որը փորձում էր այդ մարդկանց ու թշնամանցնում էր մեր դեմ։ Այդ թշնամուց մենք կարող ենք բարեկամ ստանալ, եթե մենք այդպես վերաբերվենք։ Բայց սա իհարկե նաև չի նշանակում, որ մենք զգոն չպետք է լինենք և չարիքը դիմակայելու պատրաստություն չպետք է ունենանք։
Շնորհակալություն Տերհեր, թույլ տվեք ծրանով եզրափակել մեկնություն հավելվածի մեր այս զրույցը։ Սիրելի ուն կնդիրներ, իմ զրուցակիցն էր արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Օրհնյա Տերհեր։
Աստված օրհնի։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն էր, զրույցը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։